Politiskā krīze Sudānā sākās jau pērn decembrī, kad iedzīvotāji sāka protestēt pret prezidenta Omāra al-Bašira valdības lēmumu trīskāršot maizes cenas. Protesti strauji izvērtās par valsts mēroga demonstrācijām. Līdz 11. aprīlī bruņoties spēki gāza prezidentu, kurš pie varas nāca islāmistu atbalstīta militārā apvērsuma rezultātā 1989. Gadā. Pēc prezidenta gāšanas varu pārņēma pagaidu militārā padome, kas tika pakļauta starptautiskam spiedienam, izveidot civilistu vadītu administrāciju. Maija vidū pagaidu militārā padome un protestu līderi vienojās par 3 gadu pārejas periodu, kurā vara tiks nodota pilnīgi civilai pārvaldei. Tomēr notika strīdi par to, kāds būs šīs pārvaldes sastāvs, proti vai vairākums būtu civiliedzīvotājiem vai militāristiem. Tādēļ sarunas starp abām pusēm noslēdzās bez vienošanās un tika pārtrauktas. Pēc tam drošības spēki centās izklīdināt galvaspilsētā Hartūmā esošos protestētājus, nogalinot aptuveni 100 cilvēku. Sarunas tika atsāktas trešdien pēc tam, kad Etiopija un Āfrikas Savienība, kas uzņēmās starpnieka lomu, izvirzīja priekšlikumus krīzes izbeigšanai. Līdz ar to naktī uz piekdienu pagaidu militārā padome un opozīcija beidzot panāca vienošanos par varas sadali pārejas posmā līdz vēlēšanām. Abas puses pēc 2 dienu ilgām sarunām vienojās izveidot valsts pārvaldes padomi, kurā prezidents rotācijas kārtībā būs militāra persona vai civilists. Paredzēts, ka šī padome vadīs valsti vismaz 3 gadus. Āfrikas Savienības vidutājs Mohameds Hasans Lebats preses konferencē galvaspilsētā Hartūmā pēc sarunām sacīja, ka panākta vienošanās izveidot suverenu padomi rotācijas kārtībā starp militāru personām un civilistiem uz 3 gadu periodu vai nedaudz ilgāk. Abas puses arī vienojušās izveidot neatkarīgu tehnokrātu valdību, tomēr sarunās tika nolemts atteikties no likumdošanas padomes izveidošanas, par ko bija panākta vienošanās agrāk. Pagaidu militārās padomes vadītāja vietnieks Mohameds Hamdans Dagalo apstiprināja, ka vienošanās paredz piešķirt varu abām pusēm.
Šī vienošanās ir visaptveroša. Tā neparedz izslēgt kādu no pusēm un ietver izprotošu attieksmi pret visu Sudānas iedzīvotāju ambīcijām.
Savukārt opozīcijas līderis Omārs Aldegērs preses konferencē izklāstīja jaunās valdības prioritātes.
Viena no lielākajām šīs valdības prioritātēm būs rūpēšanās par mieru. Prioritāte būs arī neatkarīgas izmeklēšanas uzsākšana, lai noskaidrotu un sauktu pie atbildības tos, kas nogalināja protestētājus.
Galvaspilsētas Hartūmas ielās pēc panāktās vienošanās iedzīvotāji uzsāka svinības, skandējot saukļus, ka mocekļu, proti protestētāju, izlietās asinis nav bijušas veltas. Panākto vienošanos atbalstījuši arī apvienotie Arābu Emirāti, kas tāpat kā citas Persijas līča valstis, izjot simpātijas pret Sudānā pie varas esošajiem ģenerāļiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.